20 je časova.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora, pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Danas je 12. april 2025. ljeta gospodnjeg, Lazareva subota. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Patrijar Porfirije čestitao Pesah glavnom rabinu i svim članovima jevrijske zajednice Srbije. Sabor u manastiru Zlatica na Cvijeti za naše slušalce navljuje otac Branko Tapušković. Episkop Remezijanski Stefan molitveno prisustvovao svetoj liturgiji u hramu Svetog Save na Vračaru, posle koje je služio parastu s blaženopočivšem patrijarhu srpskom Irineju. Donosimo i priču kako je proslavljena Lazareva subota na Kosovu i Metohiji u manastiru Svetog Arhangela Mihajla. Također danas donosimo i saopštenje Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve povodom usvajanja zakona o zabrani Estonske pravoslavne hrišćanske crkve. Sutra nas u južnim i centralnim predjelima očekuje pretežno sunčano vrijeme.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, uputio je glavnom rabinu Srbije, gospodinu Isaku Asiliju i svim članovima jevrijske zajednice, čestitku povodom praznika Pesah, u kojoj se između ostalog navodi gospodinu Isaku Asijelu, vrhovnom rabinu jevrijske zajednice u Srbiji, Beograd.
U ime punoće Srpske pravoslavne crkve i u svoje lično ime upućujem vam srdačne čestitke povodom predstojećeg Pesaha, praznika slobode, obnove i nade. Neka vama i svim Jevrejima koji žive u Srbiji ovi dani donesu blagoslov, mir, zdravlje, radost u porodičnom krugu i snagu za sve izazove koji su pred vama. Neka se poruka Pesaha, sloboda, pravda i dostojanstvo svakog čovjeka uvijek odražava u našim dijelima i zajedničkom životu, u razumijevanju i poštovanju. Hak Pesah Sameah. S poštovanjem, patrijarh srpski gospodin Porfirije stoji u čestitki patrijarha srpskog glavnom rabinu i svim članovima jevrejske zajednice.
U manastiru Zlatica sutra se održava tradicionalni sabor na Cvijeti.
Sveta liturgija počeće u 9 časova. Nakon toga će prazničnu besjedu izgovoriti profesor dr. Dejan Mirković, doktor pravnih nauka, a u kulturno-umjetničkom programu učestvovaće kulturno-umjetničko društvo Venac iz Gračanice i dječji horovi sa polaznicima svih škola vjeronauke iz Podgorice, kao i narodni guslari. U nastavku će biti pripremljena i praznična trpeza ljubavi. Ovaj događaj je u emisiji Pitajte sveštenika u nedjelju 6. aprila najavio protojerej Stavrofor Branko Tapušković, paroh Podgorički.
Ta je tradicija počela još odavno, ja mislim od kad je i prethodni paroh bio došao, otac Dragan Tomić koji je sada u Zvorničko-Tuzlanskoj eparhiji, ja mislim da je još tada počelo da se nacvijeti od 97. 8. godine, tako nešto i prije dolaska sestre Evgenije, da smo znali da upriličimo sabranje, ali eto, Bog dao da se to malo raširilo i da je jedno od obilježja sabora jeste da nastup svih polaznika horova i vjeronauka koji djeluju u Podgorici pri našim parohijskim hramovima. Redovno nam dolaze naša braća sa Kosova, folklorno društvo, pa eto, tu se malo podružimo, malo se počastimo i tako dalje i tako dalje. To sabranje, Bogu hvala, krenulo tako da je nastava toga sabranja na Tominu nedjelju na Duklji, pa sve to ima to nešto povezano da zaokružimo sa vaskršnim blagoslovima čitavu Podgoricu, što se kaže, krećemo od Cvijeti pa saborni hram u Podgorici, pa onda Tomina nedelja i sve to zaokružimo onako kako Bog zapovijeda.
Otac Branko je govorio i o posebnom blagoslovu koji njegova parohija ima iz eparhije Pakračko-slavonske, dijelu moštiju svetih mučenika jasenovačkih i časnom krstu napravljenom od greda nekadašnjeg logora u Jasenovcu, visine oko 4 metra.
Pa eto, blagodareći pažnji, ljubavi i dobroti moga dobroga prijatelja, vladike Pakračko-slavonskog gospodina Jovana, negdje ljetos smo se organizovali onako na ličnom planu, imali smo tu čast i dostojanstvo da služimo u manastiru Jasenovac i na uzdarje nam je preosvećeni vladika Jovan darovao dio moštiju svetih novomučenika jasenovačkih koje su sada u hramu svetog arhangela Mihajla u Doljanima i koji se iznose na poklonjenje vjernom narodu prilikom služenja svake svete liturgije. Nadam se ovih dana da će biti gotovo i gotovi postament u jednom dijelu crkve, da će, gdje će biti i za stalno izloženi. A onda iz toga se rodila i neka ideja gdje nam je prije neki dan stigao jedan časni krst koji je napravljen od greda krovne konstrukcije nekadašnjeg logora u Jasenovcu, koji je onako dosta impozantan, nekih 4 metra dužine, koji smo postavili sa spoljne strane uz zid, uz južni zid crkve svetog arhangela Mihajla. Tako da bih ovom prilikom želio da, ajde da kažem, i najavim da će 22. aprila na vaskršnji utorak njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joanikije služiti u hramu u Doljanima u 9 sati i da će u skladu sa donešenom rezolucijom o Jasenovcu visoka delegacija državna doći da položi vijenac, kao i predstavnici vjerskih zajednica uključujući i rimokatolike i islamsku vjersku zajednicu, kao i predstavnike jevrejskih opština u Crnoj Gori, možda i poneko od ambasadora, jer to je sad već usvojenom rezolucijom u parlamentu Crne Gore. Crna Gora je obavezna da to je dan holokausta, dan kada se obilježava holokaust. Crna Gora je jedna od tih potpisnica koja je dužna da na najvišem državnom nivou obilježi taj dan stradanja svih stradalnika u Drugom svjetskom ratu, i Jevreja, i Srba, i Roma, i svih onih koji su, i ostalih naroda, bilo ih je nažalost i previše. Preko 40 miliona ljudi je postradalo u Drugom svjetskom ratu na razne načine. I mi smo dužni da obilježimo i da se molitveno sjećamo svih njih, jer su njihove duše, po milosti Božjoj, sve u naručju Božije. Postradali su nevini, postradali su djeca, postradali su starci. I kažu, mnogi kažu, pa nemojte da se vraćamo u prošlost. Pa baš treba da se malo vratimo u prošlost kao nauk, da ne, da nam se ne bi desilo da se nekome drugome, ne samo nama, nego bilo kome na kugli zemaljskoj, nažalost evo smo svjedoci svega što se dešava na mnogim stranama svijeta, da ne pominjem, da se nikome ne bi desilo više takvo neko stradanje, a uglavnom od komšija i od tako dalje i tako dalje.
Da najavimo da će sutra u 21 sat u emisiji Pitajte sveštenika na naša pitanja odgovarati protojerej Nikola Pejović, starješina Podgoričkog sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja.
U hramu svete velikomučenike nedelje u Jošici služena sveta liturgija pređosvećenih darova kojom je načastvovao iguman Savinski Makarije, u sasluženje protoiereja Špira Živkovića i đakona Ilije Preočanina, a u molitvenom pričestvu sveštenstva Hercegnovskog, koji su se pričestili svetim tajnama tijela i krvi Hristove. Episkop Remezijanski Stefan molitveno prisustvovao svetoj liturgiji u hramu svetog Save na Vračaru, posle koje je služio parastos blaženom počišćenom patrijarhu srpskom Irineju, kojem je Lazareva subota bila slava. Ono što je našeg patrijarha Irineja krasilo jeste mudrost i smirenost spokojstva, ali ko mogu tako reći, na sve ono što se dešavalo služeći i vodeći našu crkvu i narod. I ono što je meni lično, koji sam tu često služio, pokazivalo, a nisam ga dobro poznavao dok je bio živ, koliko je bio zaista veliki čovjek, rekao je vladika Stefan. Vikari njegove svetosti, patrijarha Porfirija, služili su hramovima na Lazarevu subratu. Episkop Novobrdski Ilarion služio liturgiju svetog hramu svetog Dimitrija u Hariševoj kapeli u Zemunu. Episkop Lipljanski i Dositej služio svetu liturgiju u Pećkoj patrijaršiji. Episkop Jenopojski Nikon služio svetu liturgiju u crkvi svetoga velikomučenika Georgije u Leštanima. Veoma lijepo duhovno veče u nedjelju će se održati u Danilovgradu.
Pravoslavno bratstvo Svetog Arsenija iz Danilovgrada organizuje predavanje na temu Duhovni razgovori u Velikom postu, na koju će govoriti đakon Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja Vedran Grmuša. Predavanje će biti održano sjutra u 19 časova u biblioteci Centra za kulturu u Danilovgradu.
U manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena svečano proslavljena Lazareva subota.
Veliki broj vjernika okupio se danas u manastiru Svetih Arhangela kod Prizrena na svetoj liturgiji povodom proslave praznika Vaskrsenja Svetog Lazara četvorodnevnog, kome je posvećen jedan paraklis u manastiru. Svetu arhijerejsku liturgiju je služio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije uz sasluženje više svešteno služitelja u prisustvu više stotina vjernika pristiglih jutro sa raznih strana. Mitropolit je u besjedi govorio o vaskrsenju manastira Svetih Arhangela, koji je prije mnogo vijekova stradao i vijekovima bio zatrpan u grobu, a koji sada doživljava vaskrsenje. Mitropolit Teodosije je govorio o svetinjama i manastirima i njihovom značaju za duše vjernika. Besjedu je nastavio zahvaljivanjem Bogu na današnjem danu i sabranju u manastiru Svetih Arhangela i zahvalio se vjernicima koji dolaze u svetinje i time potvrđuju kome one pripadaju. Liturgiju su svojim pojanjem uljepšali prizrenski bogoslovi. Prerezan je slavski kolač ukrašen šarama koje su nastale na nedavnoj radionici Tradicijom u budućnost u Orahovcu. Kolač je prinio iguman manastira Svetih Arhangela arhimandrit Mihajlo zajedno sa bratijom. U manastiru se nalazi paraklis posvećen Svetom Lazaru četvorodnevnom i zbog toga se današnji praznik svake godine svečano proslavlja. Paraklis je nastao nakon povratka monaha u manastir prvi put posle paljenja konaka 17. marta 2004. i simbolično je posvećen Vaskrsenju Lazarevom.
U nastavku donosimo i saopštenje Svetog sinoda Ruske pravoslavne crkve povodom usvajanja zakona o zabrani Estonske pravoslavne hrišćanske crkve.
Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve izdao je juče saopštenje povodom usvajanja zakona o zabrani Estonske pravoslavne hrišćanske crkve. Estonski parlament je 9. aprila ove godine u trećem čitanju usvojio predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona Republike Estonije o crkvama i parohijama koji je faktički usmjeren na zabranu djelatnosti Estonske pravoslavne hrišćanske crkve, samostalne crkve koja pripada Moskovskoj patrijarši. Novi zakon primorava vjernike da prekinu kanonske veze sa patrijarhom Moskovskim i cijele Rusije i Svetim sinodom Ruske pravoslavne crkve. Ova odluka je u suprotnosti sa više puta izraženom voljom sveštenstva, monaštva i mirijana Estonske pravoslavne hrišćanske crkve koji su vjerni svom svešteno načalstvu. Ova odluka diskriminiše 250.000 religioznih građana Estonije, lišavajući ih slobode vjeroispovijesti. Opravdanje za potrebu usvajanja ovog zakona bila je lažna tvrdnja da kanonska povezanost pravoslavnih u Estoniji sa Moskovskom patrijaršijom stvara prijetnju bezbjednosti Estonske države, ustavnom i javnom poretku u zemlji. Istovremeno potpuno je ignorisana činjenica da Estonska pravoslavna hrišćanska crkva ne učestvuje u političkom životu i međudržavnim odnosima. Do danas nije zabilježen ni jedan slučaj da njene strukture ili vjernici stvaraju bilo kakvu prijetnju državnoj i javnoj bezbjednosti. Međutim, to nije zaustavilo estonske političke snage koje su zauzele kurs borbe protiv ruskog pravoslavlja koje je vjekovima bilo dio kulturnog nasljeđa estonskog naroda. Jedna od glavnih meta progona bio je manastir Pjuhtica, svjetlo mjesto svetog pravoslavlja i mjesto hodočašća vjernika iz različitih zemalja. Postupci estonskih vlasti danas reprodukuju metode koje su korištene u borbi protiv crkve u vrijeme ateističkog bezbožništva. Sveti sinod Ruske pravoslavne crkve izjavljuje punu podršku njegovom visokopreosveštenstvu, mitropolitu Talinskom i cijele Estonije, Jevgeniju, arhipastirima, sveštenstvu i vjernoj djeci Estonske pravoslavne hrišćanske crkve pred sve većim ugnjetavanjem protiv nje, pozivajući ih da ostanu vjerni svetim kanonima. Pravoslavlje su Estoniju donijeli ruski misionari prije 1000 godina. Njena istorija je bogata živim primjerima hrabrog istrajavanja u vjeri, počev od svetog mučenika Isidora Jurijevskog i onih koji su sa njim postradali, pa do mučeništva svetog Platona, episkopa Reveljskog i drugih novomučenika estonske zemlje. Vjerujemo da će kroz njihovo molitveno zastupništvo Estonska pravoslavna hrišćanska crkva dostojno izdržati iskušenja koja su je zadesila. Pozivamo međunarodnu zajednicu da osudi činjenice nasilja nad pravoslavnim hrišćanima i nezakonito miješanje estonskih vlasti unutrašnje stvari Estonske pravoslavne hrišćanske crkve koja jasno ignoriše međunarodno prihvaćena načela vjerskih sloboda.
I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo i vremensku prognozu za sutra.
Vremenska prognoza.
Ove nedjelje 13. aprila u južnim i centralnim predjelima očekuje nas pretežno sunčano vrijeme. Povremeno će biti umjerene i povećane visoke oblačnosti, a tokom noći ona će postati niska oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan južnih smjerova. Bilo bi to sve za ove vijesti, uvaženi slušalci, ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.